Konkrētais pasākums ir pieteikts laika posmā no 9 rītā līdz 9 vakarā, un, protams, ka principā visu pasākumu laiku valsts policija arī atradīsies pasākumu norises vietā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību. Protams, atkarībā no tā, cik konkrētajā brīdī būs pasākumu dalībnieku, arī valsts policija savu darbu attiecīgi plānos un tam pielāgos. Šobrīd valsts policijas rīcībā nav konkrētas informācijas par īpašiem riskiem vai apdraudējumiem, un, ja nepieciešams, protams, tad policija būs gatava reaģēt un nodrošināt, lai pasākuma dalībnieki ievērotu sabiedrisko kārtību.